Decimos los murcians a que nos queira escuitar, o nuestro pueblo querido, dinde le queremos dar. Nace do vento do norte a nuestra calle real, por donde nos conducimos a iglesia parroquial. A pueblo sur también tenemos carretera con ramales, además algún terreno dedicado a cereales. A pueblo vento de este, una ría pintoresca, en parte sustento pueblo con faenas de pesca. A polo oeste temos terrenos antes do mar, a máis a ruta dos barcos que sempre vemos pasar, mas o norte da iglesia non podemos olvidar. Temos a iglesia da barca coa porta frente ao mar. A templo de varios siglos de aqueles tempos formada, tendo as torres muy altas e o teito de pizarra. É unha diópula volta bastante grande e muy llano, e todas as noites recibe os reflejos do villano. A Virgen está na iglesia, frente ao altar colgada, nunha lancha mariñeira que en mar moi bravo bojaba. Según se ve nova foto, ten dous ángeles con ela, que tanto lle dan os remos como lle incen a vela. Temen hai casa do cura e un faro xunto ao mar. En frente hai unha pedra, chamamos a da Valar. A pedra é grande llana que mide metros cuadrados e sabe moverse sola en aire por varios lados. A xente que isto sinte que nota chegar moi longe, por isto hai un muxía moi amigo de excursións. O sitio termina en punta, pero non está aislada. Servido por carretera, aquí non falta de nada. O amor cade ser meu, a de tela maliseira, a de coller unha rosa sin abalar a roseira.